Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ang mahigit sa isang taon na walang aktibong kaso ng COVID-19 sa ACT, inanunsyo ni Punong Ministro Andrew Barr na magla-lockdown ang teritoryo noong 12 ng Agosto. 3 linggo ang nakalipas at higit sa 200 aktibong kaso ng COVID-19 ang meron na sa Canberra. Alamin natin ang epekto ng lockdown sa Gonzales family mula sa Kapitolyo na bukod sa lockdown ay na-identify rin bilang close contact ng isang positibong kaso ng COVID sa ACT. So hi Rev and Reg, no? Pag-usapan natin yung experience nyo during lockdown nga dito sa ACT. Kamusta ang buhay lockdown at paano kayo nag-cope as a family?
First of all, family of four kami. Sa akin, wife, then may dalawa kaming anak. Isang 6 years old, isang 2 years old. Regarding sa dalawa naming anak, siyempre, iba-iba ang demands niyan eh. Dahil, siyempre, magkaibang personality nila. So, first things first, talagang para kami nakakope. First of all, teamwork. Then make sure na we stick to our goal, lalong-lalo na when it comes sa family's health, mapa-physical or mental or emotional health yan. And since that, sabi ko nga, anak namin may different demands, we take time to sit down and listen to them kasi importante rin yun eh. Lalong-lalo na pag may mga nangyari sa kanila sa labas or sa loob, talagang sisiguraduhin namin na mayroon talaga din silang opportunity na magtanong. Lalo na pag may nakikita sila sa TV or minsan sa labas ng bahay, gaya ng bakit ganitong nangyayari or bakit kailan naka-face mask yung karamihan. Tapos may magpa-follow question din sila na bakit yung iba wala. So talagang we take time to listen and try to explain na ganito ang nangyayari ngayon. Fortunately naman, naiintindihan naman nila at parang nagpapasalamat din naman sila na nakikinig kami. At the same time nasasagot namin yung mga tanong nila.
Ano-ano yung mga bagay na nahirapan kayong mag-adjust, no? Kasi medyo matagal na since yung last lockdown dito sa ACT. So ano yung mga adjustment na ginawa nyo nung nag-umpisa nga yung lockdown noong August?
We know naman, no, na in ACT ang nangyari is na lockdown talaga. So no one is prepared. So, ang talagang naging struggle is, of course, yung paano mo lalabanan yung fear. Fear kasi unang-una, hindi ka handa. Hindi ka handa sa nangyayari. Nangyari yung lockdown natin, that was Friday. Tapos ng Friday, yan yung, first of all, ubusan ng supply sa family kasi ginagawa namin yung grocery every weekend. So, technically, hindi ka prepared. Although, alam natin na pwede tayong lumabas, kasi nga pwede naman tayong lumabas to buy essentials, na doon pa rin yung fear. Fear na may dalawa kang anak na bata, hindi vaccinated, paano habang nagsha-shopping, maging makuha mo yung virus. So, yun yung parang naging nahirapan kami sa umpisa in that aspect, yung paano lalabanan yung fear. May mga worries ka na may mga what if ka. And then, bukod pa doon, syempre, nung nag-uumpisa tayo, meron tayong mga transition from actual school face to face, magiging homeschooling. So, hindi rin naging madali yun dahil marami ka syempre yung mga dapat gawin. Kailangan mo rin maging organized and kailangan mo rin i-consolidate lahat ng mga dapat i-download. For example, sa mga apps na kailangan ng anak mo. So, yun yung mga bagay na naging struggle nung umpisa.
Naapektuhan ba yung bread and butter nyo? Kasi alam ko si Reg, nagtatrabaho siya sa aged care at ikaw, Rev, nag-work as a dental assistant. So, naapektuhan ba yung livelihood nyong pamilya?
Kasi nasa 1 week pa lang tayo, no? We can say na siguro kahit papano, we are saving part of our income lagi. Although maliit lang naman, pero ito yung kind of savings na gagamitin namin para sa mga situation na ganito. And at the same time, I can say also na we're very lucky here in Australia, particularly in ACT. Marami tayong mga support, madali ang support, like naging proactive ang government, different departments to help people like us. Dahil sa lockdown, may mga family, like in every aspect, naramdaman talaga natin. No? We can say na meron kaming konting savings, mm-hmm. Kaya on that aspect, hindi kami nahirapan. And at the same time, malaking bagay yung naging tulong ng government din.
Ano yung mga ginawa niyo? Since na-identify kayong family as a close contact ng isang positibong kaso ng COVID-19 sa Canberra, ano yung mga ginawa ninyong mag-asawa nung na-identify nga kayo as close contact? And at the same time, paano yung naging coordination ng ACT Health? Anong support ay natanggap niyo sa kanila?
Mga ating gabi na yun So, naka-receive kami ng email from ACT Health. We are close contact. The following day, nagpa-COVID test, which is arranged by ACT Health as well. So, napadali na lang din. Detailed naman yung email na ano dapat yung gagawin, what to expect. Tapos, binibigyan din kami ng mga references, hotline, if in case na makakuha kami ng any symptoms.
Anong gagawin
after we feel any symptoms na ano. So, detailed yung mga email. And then, sinabi rin na kailan ulit kami uulit. Uulit sa another COVID test. Kailan kami uulit. Then, at the same time, parang binigyan na rin kami ng rough estimate kung hanggang kailan kami magko-quarantine.
Pumila kayo para dun sa testing, no, for COVID-19. At sabi nyo, hindi lang isang beses kayo nagpa-COVID test. Ano yung experience nyo dun sa pagpunta sa COVID testing center? Madali ba? Nag-intay ba kayo? Paano yung proseso?
Sa family namin, ang nangyari kasi, ang close contact is ako tsaka si Sebi. Siya yung 6 years old na naging close act dahil nga yung incident happened dun sa after school care niya. So, nangyari yun, yung exposure namin, nung pinick up ko siya. So, basically, ako lang tsaka si Sebi yung close contact, tapos si Reg and my and Mia, yung youngest namin, siya yung secondary contact. Smooth yung process, pero dahil nga sa dami ng mga bata na nandun, pumila rin kami ng matagal. Siguro dumating kami from memory, 8 ng umaga, na-accommodate kami, mag-tutulog na rin, so 4 hours. Pero syempre, dahil nga sa abiso din ng ACT Health na ganun yung mangyayari, prepared din ako. Day 12 namin, yung second COVID test namin, is napakadali. Siguro, dumating kami 1:10 ng hapon, natapos kaming dalawa ng 1:15, so 5 minutes lang.
Suporta na natanggap niyo mula sa Commonwealth or sa federal government.
We feel very lucky also na nandito kami sa Canberra kasi naging eligible kami dahil nagka-quarantine nga kami. Naging eligible kami sa COVID-19 disaster payment. Napakalaking bagay noon. Nasa bahay ka lang at hindi ka nag-iisip na kung may darating ka bang sahod or wala. Dalawa kami, naging eligible. Bukod pa doon, napakalaking bagay din. And I think it plays a very big part in our budget, no? Kinansel nila or finirist nila yung payment ngayon sa daycare at after school care. So
sa mga bata, no, kasi syempre mahirap sa kanila na nasa bahay lang sila. Syempre katulad nga na sinabi niyo, meron ng routine, pumapasok sila sa school, nakikita nila yung mga friends niya. So malaki yung adjustment ngayon na nag-homeschool sila, and at this point hindi natin alam kung hanggang kailan ito. So ano yung mga challenges ng pag-homeschooling para sa inyong mag-asawa?
Hindi mo naman masasabi mahirap, pero a bit of a challenge din sa start. Kasi first week, kailangan mag-come up kami with a with the routine, iba activities niya from homeschooling. And on top of his homeschooling, meron din siya mga outside activities gaya nung ano, nung karate niya, which is ginawan na rin ng online classes. Parang night before, consolidate namin, pagkagising sa umaga, since may energy pa si Sebi, so dun muna siya sa online karate, which is the physical aspect of ano, ng education niya. Then after that, titingnan ulit namin yung kung ano yung mga, hindi ko alam kung ano tawag din, yung parang lesson plan ng homeschooling niya.
Mm-hmm.
So, di-decide na, or mag-decide ulit kami kung ano yung mauuna. Siguro, pinaka-importante rin sa lahat, isa rin yung importanteng bagay din. Na, siyempre, ano yan eh, somehow, hectic yan eh. So, para hindi ma-burn out yung anak namin, si Sebi, para hindi siya mapagod or yung mawala ng gana. So, inaano rin namin na, okay, nak, take a break. Then, if you feel like medyo, ano ka na, okay ka na, sige, you can come back to, ano. Yun din yung isang factor. Baka napapagod na yung anak mo.
Tinitake advantage ba yung 1 hour na pwedeng lumabas? So, as a family, do you go for walks? O naglalaro yung si Sebi tsaka si Mia sa labas?
Dito sa place namin, meron kaming maliit na backyard dan. Kamakailan lang, naglatag kami ng picnic mat. Tapos, naglalaro kami as a family. Minsan naman, yung breakfast namin, instead na mag-breakfast kami dito sa loob ng dining, sa loob ng bahay, gagawin namin is mag-set up kami dun sa may garden, tapos nung kami lalabas. On some occasions din, meron din kaming maliit na grahe where we can bike. Mga bata, nagbabike sila, nag-scooter sila. Nag-set up din kami ng maliit na court for basketball, where can they play.
Ano yung masishare nyo dun sa mga family or Filipino family sa Canberra who's finding it tough at the moment to cope with the current lockdown situation?
Para sa akin, napakalaking bagay na sa pamilya namin, unang-una bilang mag-asawa is alam namin na team kami, na you draw strength from each other. Kung meron kayo nun, parang it will just follow eh. Makikita nyo ng anak nyo, mararamdaman nyo ng anak nyo. And of course, dahil sa ngayon, napakadaming negativity around us, you make sure na as a family, you always look side on the positive things of everything.
Keep the family involved. Kung ano man yung mga naisip nyong gawin, or any decision na gagawin nyo, baga may communication kayo na sa kayong mag-asawa na, I'm planning to do this, I'm planning to do that.
Na halimbawa, na kahit bata sila, dapat maramdaman nila na part sila ng family. Napakalaking bagay na binibigyan nyo sila ng oras, pakinggan, at i-voice out kung ano yung mga gusto nila.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.